Si kapatid na Rico Almirañez po ito ng Filipino Community Church sa Fountain Valley, California, USA. Bumabati po sa inyo. Tayo po ngayon ay papasok sa bagong series na aking pong pinamagatang pasimula ng karunungan. Wisdom. Ang ating pong mga pag-aaralan ay hango sa mga kawikaan o the Book of Proverbs. Ito po ay sulat ni Solomon, anak po ni Haring David sa Old Testament. Siya po ay tinaguri ang the wisest person who ever lived during his time. Hindi lamang po yun, siya po ay ang pinakamayaman na tao during that time. Kaya nga po, napakagandang pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Book of Proverbs. Araw-araw po ay gumagawa tayo ng pasya. At ang pasya na ito ay nagdadala sa atin sa lugar na kung saan masasabi natin na kapag tayo po'y nagtitiwala sa Lord, ay ibe-bless niya po tayo. Ito po ay pangako ng Panginoon sa atin. Sa Proverbs 3, 5 and 6, ito po ang ating pong matutunghayan. Kay Yahweh kang magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Napakaganda po na makita po natin na sa ating pong pagtitiwala sa Panginoon ng buong puso at lubusan, at hindi tayo nananangan sa ating karunungan, at sa bawat sandali ay ati siyang sinasangguni. Sa ating pong mga balak, ang pangako po ng Lord ay itutumpak niya tayo sa lahat ng ating pong lakad. Bagamat tayo po ay namumuhay sa fallen world, magmula po nang si Adan at saka si Eva ay nagkasala sa Panginoon, tayo po ay affected sa lahat ng areas ng ating buhay. 7 areas of our lives na tayo po ay affected ay ang physical health natin, emotional health, mental health, spiritual life, relational problems, vocational problems, and then financial problem. Atin pong tatalakayin ang pitong ito ng areas ng buhay natin na tayo po'y naapektuhan. Subalit mapapansin po natin din sa lahat na ito ay may tugon ang Panginoon. May karunungan na binibigay ang Lord. May wisdom na binibigay ang Panginoon sa atin. Sa araw-araw po ng ating pamumuhay, marahil ito po'y atin ang nararanasan. Katulad ng halimbawa sa pagsasabi ng katotohanan o kaya naman ay ang pagsisinungaling. Ano po ba ang nakalulugod sa Panginoon? Alam nyo naman po ang sagot noon, di ba po ba? Gusto ng Diyos na tayo po ay nagsasabi ng totoo. Mapapansin po natin ito sa Proverbs, sa wisdom literature na katulad ng Book of Proverbs. Paano po natin mai-define ang biblical wisdom? Ang biblical wisdom po ay skill na mamuhay ng tagumpay sa mundo na kung saan ito po ay fallen world na tayo po'y nagtitiwala sa Panginoon. Yan po ang biblical wisdom. Ang wisdom po na binibigay ng Lord sa atin ay nagpapatunay na God is the God of order. Siya po ay Diyos na may kaayusan. At gusto niya na i-navigate natin ang buhay na ito kung saan siya po ay malulugod. Siya po ay maluluwalhati. Alam niyo po ba, mga kapatid, na marami po tayong mga sa lawikain na matatagpuan po natin sa salita ng Diyos. Katulad ng kung ano ang iyong itinanim, ayan din ang iyong aanihin. Galing po yan sa Proverbs 22 verse 8. Mga sipag at tiyaga, makikita po din natin, marami po tayong mga salawikain na matatagpuan po natin sa salita ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin ngayong unang mensahe na ito, ang tungkol sa physical life natin. Buksan po na ninyo ang inyong Biblia sa Proverbs chapter 3, verses 7 to 8. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Nakita niyo po ang banal na kasulatan. Huwag po daw tayong mangahas sa ating nalalaman. Bakit po? Dahil ang ating pong kaalaman ay limitado. Paano naman tayo ay lalakas sa physical life? Ito po ang sinabi, matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Napakaganda, di ba po ba? Magtiwala daw po tayo sa Panginoon at lumayo tayo sa kalikuan, sa kasamaan. Ibig sabihin, ang tao na may takot sa Diyos, ang tao na nagtitiwala sa Panginoon ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil siya po ay may takot sa Diyos. At ano po ang pangako sa atin? Lalakas po ang ating pangangatawan. Lalakas ang ating pangangatawan. Physical life. At magigi po tayong matatag. Nakita niyo po ba yon? Gusto niyo po ba na lumakas ang inyong pangangatawan? Gusto niyo po ba na magigi kayong matatag? Tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Yan po ang pangako sa atin. At ang sabi rin po dito, mawawala ang ating tiisin. Gagaling ang iyong sugat. Meron ka bang tinitiis physically? Meron ka bang mga sugat na nararamdaman? Magtiwala ka sa Panginoon. Magmahal sa Panginoon. Itanghal mo ang Panginoon, ang Lord, ang ating pong pagtiwalaan. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. Proverbs chapter 4, verses 20 to 22. Ito po naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo at ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat kalakasan ng katawan. Nakita niyo po, mga kapatid. Ang isa po nagtitiwala sa Panginoon, sa kaalaman na binibigay ng Diyos, ang daan ng buhay ay napakaganda. Magbibigay ito ng kalusugan at kalakasan sa ating katawan. Napakaganda po, mga kapatid. Pagtiwalaan po natin ang Panginoon, ang Lord po ang ating pong itaas. Pagtiwalaan po natin ang Lord, siya po magbibigay sa atin ng wisdom. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Ang pagtitiwala sa iyo, ang pagmamahal sa iyo, ang pagkatakot sa iyo, Panginoon, ang simula ng karunungan. Gusto po namin magkaroon ng wisdom, Lord. Bigay niyo po kami ng wisdom, Panginoong Jesus. Salamat po. In Jesus' name. Amen.